ысыттык сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17-октябрь күнгө бейшемби. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Жумгалда түндүк түштүк кара жолундагы Көкөмөрен дарыясында көпүрө салынып бүттү. Бүгүн көпүрөнүн ачылышы болду. Кыргызстан келерки жылдын январынан тарта газды Орусия алып келет деп күтүүдө, бирок газ тармагын Орусияга сатуу келишими Жогорку Кеңеш менен мамлекеттик Думада эле карала элек. Аскер сотунда мурда соттолгон судья иштеп жатканы аныкталды. Президенттин аппараты судьянын соттолуу фактысын жашырууну шалаакылык жана жоопкерсиздик деп баалады. Ушул жана башка темадагы макала маектерди бир аз убакыттан соң эфир толкунунан толугу менен угасыздар. Бизден алыстабаңыздар. Кобол соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз газ Казтрансгазга 12 миллион доллардан ашуун карызы бар. Ал эми Узтрансгазга төлөмдөр өз убагында төлөнүүдө. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Кыргыз газдын башкы директору Тургунбек Кулмурзаев билдирди. Ушул тапта карызды жабуу боюнча атайын график түзүлдү. 2013 жылдын соңуна чейин карыздан кутулуу пландалууда. Кыргыз газ ишканасы казак тарап менен 1 октябрга чейин, ал эми Узтрансгаз менен жаңы жылга чейин келишим түзгөн. Маалыматка ылайык, коңшулар көгүлтүр отун акысын алдын ала төлөөнү талап кылышат. Эми келерки айларга газ сатып алуу боюнча казак тарап менен сүйлөшүү жүргүзүлмөкчү. Кыргыз газ ачык акционердик коому ушул жылдын 26-июлундагы Кыргызстан менен Орусиянын газ тармагында кызматташуу келишимине ылайык Орусияга өткөн документ Жогорку Кеңешке сентябрда берилген. Парламент жакынкы күндөрү келишимди ратификациялоо маселесин карайт. Нарында болсо түндүк түштүк жолун бириктирүүчү көпүрө ишке берилди. Жумгал жергесинде Көкөмөрен дарыясы аркылуу өткөн көпүрөнүн ачылышы аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Кабарчыбыздын айтымында мамлекет башчы бул көпүрөнүн экономикалык жана түндүк түштүк элинин карым катнашын бекемдөөгө мааниси чоң экенин белгиледи. Бул альтернативдүү түндүк түштүк жолун бириктире турган көпүрө. Анын узунтугу 18 метр, жалпысынан 82 миллион сом каражат жумшалган. Атамбаев көпүрөнү ачуу аземинен кийин Ак Талаага учуп кетти. Президент 2 күндүк иш сапары менен Нарын облусуна бүгүн барды. Президенттик аппараттык маалымат саясат бөлүмүнөн кабарлашкандай, Атамбаев 17-18 октябрда Көкөмөрен дарыясындагы көпүрөнүн Ак Талаа районундагы асфальт бетон чыгаруучу заводдун жана кыжыртуу каналынын ачылыш аземине катышат. Бул күндөрү президент Нарын районунда курулуп бүткөн жумушчулардын шаарчасына барат жана жогорку Нарын ГЭС каскадын куруучуларга түзүлгөн шарттар менен таанышмакчы. Москвадан кыргызстандык 3 МРК алынып келинет. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери энелери төрөп таштап кеткен Москвадагы балдар үйүндө тарбияланып аткан МРКларды алып келүү үчүн Орусиянын борборуна учуп кетишти. Бул тууралуу азаттык аталган министрликтен кабарлашты. Балдар Кыргызстанда туугандарына же асырап алуу үчүн үй бүлөлөргө тапшырылат. Болбосо шаардагы балдар үйлөрүндө тарбияланат. Адистер акыркы кезде Орусиядагы кыргыз мигранттарынын арасынан төрөп таштап кеткендер көбөйгөнүн белгилешүүдө. 11-жылдан бери Москвадан ушундай эле 24 бала алынып келинген. Москвадагы балдар үйүндө тарбияланып аткан кыргызстандык балдардын улуусу 5, кичүүсү 3 айлык. Сарууда Кумтөрдүн экологиялык абалы талкууланат. Ушул тапта Ысык Көл облусуна караштуу Саруу айылдык администрация имаратынын алдына 40 адам чогулду. Алар бүгүн экологтор менен жолугуп Кумтөрдөгү экология маселесин талкуулаган атышат. Ошондой эле тынч митинг өткөрүп камалгандарды чыгаруу талабын билдиришмекчи. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургун Самир Меңдибаев кабарлады. 7 октябрда Каракош шаарында кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын Кумтөр менен иштетүү боюнча меморандумуна каршы уюштурулган митинг башаламандык менен аяктаган. Ал боюнча 23 адам кармалып, 10 УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган болчу. Эл аралык жаңылыктардан. АКШ сенаты бюджет боюнча келишимди кабыл алды. АКШ сенаты мамлекеттик карыздын чегин көтөрүү боюнча келишимди жактырды. Шаршембиде кечинде добуш берүүдө келишимге 81 сенатор макул, 18 каршы деген добуш берди. Көптөгөн талаштардан соң демократтар менен республикачылар шаршембиде жетишкен келишим өлкөгө 7-февралга чейин карыз алууга жана 15-январга чейин өкмөттү каржылап турууга жол ачты. Эми бул келишим күчүнө кириш үчүн бүтүндөй бүгүндөн калбай конгресстин өкүлдөрү палатасы жактырып, андан соң президент Барак Обамага ага кол коюшу керек. АКШда конгресстеги пикир келишпестиктен улам октябрь айынын башында бюджет кабыл алынбай калган. Анын айына мамлекеттик мекемелер толугу менен каржыланбай, миңдеген кызматкерлер мөөнөтсүз эс алууга жөнөтүлгөн. Бразилия Орусиядан курал жарак алууну көздөп атат. Бразилия курал жарак үчүн 1 миллиард доллар бөлүүгө даяр экенин коргоо министри Селсу Аморимом Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун бул өлкөгө сапары учурунда билдирди. Ал эми Алматыда болсо кыргызстандык 2 боксчу биринчи таймашта жеңди. Казакстандын Алматы шаарында өтө аткан бокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык боксчулар Эрмек Сакенбаев менен Эркинбек Болотбек уулу кийинки таймашууларга жол ачты. Айзада,
бул соңку кабарлар топтому болду. Аларды чогултуп тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Каным Гүлелкиева. Кабарларды толугу менен таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кечи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Жумгалда түндүк түштүк кара жолундагы Көкөмерен дарыясында көпүрө салынып ишке киргизилгени жатат. Узундугу 78 метр, туурасы 9,5 метр көпүрөнүн ачылышына бүгүн президент Алмазбек Атамбаев катышты. Нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов биз менен азыр түз байланышта. Токтосун, көпүрөдөн эми бүгүнтөн баштап кадимкидей эле каттай баштайсыңар да, э?
Саламатсыңарбы? Ооба, бүгүнтөн баштап ушул көпүрөдөн ары бери өтүү башталды. Бул көпүрөнүн ары жагында сары камыш жана ошондой эле өрүнөк айылдар бар болчу. Ал айылдар ушул чаяк менен байланыша албай калышкан, көпүрөнүн начардыгынан мурдагы көпүрө эскилиги жеткендиктен азыркы учурда ошол жаңы көпүрө курулуп, бүгүн ачылышы бүгүн пайдаланууга берилди.
Мурдагы көпүрө эмне болду?
Мурдагы көпүрө турат, бирок ал жерден өтүүгө болбой калган деп ал жерден жолду көпүрөгө өткөрбөй жолду бузуп салышкан. Ал эми азыркы жаңы көпүрөнүн дагы бир маанилүүлүгү деп айтса кетсек болот, бул түндүк түштүк кара жолунун жолунда байгашкан жана ошондой эле ошол салынуучу жолдордун алгачкы ири объектиси болуп калды да.
Канча убакытта салынды, баасы кандай болду?
Бул салынганы бир жылдай болду жана ошондой эле мунун баасы, жалпы сметасы 82 миллион сомду түздү деп берилди.
Бүгүн көпүрөнүн ачылышы болду, ага президент катышты. Анда эмне сөздөр айтылды?
Президент бул жолдун абдан жана ошондой эле көпүрөнүн маанилүүлүгүн айтып өттү. Ал өзүнүн мөөнөтүн, президенттик мөөнөтү бүткүчөктү ушул түндүк түштүк жол, альтернативдик жолун ачып кетүүгө үлгүрөм жана ошондой эле ошол аракетке мен дагы аракет кылам деди. Ал эми ушул көпүрөнүн жанына дагы бир жалпы туурасы 18 метрлик болгон дагы бир жанына 9 метрлик көпүрө салынат деди. Себеби ал түндүк түштүк альтернативдик жолу абдан маанилүү жана ошондой эле өлкө үчүн бир жакшы пайда келтире турган экономикалык жактан жол болгондуктан буга дагы бир кошумча көпүрө керектигин айтты.
Кошумча көпүрөнүн курулушу мөөнөтү так бекен?
Ушул жол ушул жаздан эмки жылдан баштап башталат деди. Демек ошого дагы көпүрө кирген деди.
Рахмат, биз менен нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов түз байланышта болуп маалымат берди. Биз болсо программабызды улантабыз. Кыргызстан келерки жылдын январынан тарта газды Орусия алып келет деп күтүүдө, бирок газ тармагын Орусияга сатуу тууралуу келишим жогорку кеңеш менен мамлекеттик думада али карала элек. Кыргыз газ ишканасы ал арада ушул жылдын аягына чейин газ менен камсыз кылуу маселесин чече элек. Бул боюнча Азиза Култаева маалымат жыйынга катышып келди, анда маалымат менен бөлүшсө. Негизи эле Кыргызстан кышта газсыз калбайт бекен, бул туурасында эмне сөз айтылды?
Ушул жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөтү Кыргызстандын газ тармагын толугу менен Газпром компаниясына сатуу боюнча келишимге кол койгон. Азыр ал парламенттин кароосунда, эки жактын тең парламенттери ратификацияласа гана күчүнө кирет. Быйыл газды Орусия компаниясы Газпромдун алып келинери жыл башынан бери эле айтылып келатат. Бирок кыш жакындап калды, келишим болсо ратификациялана элек. Кыргыз газ компаниясы газды дайыма алып жүргөн Өзбекстан жана Казакстан менен келерки жыл боюнча эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев бүгүн ушул маалымат жыйынын өткөрүп, бул жылкы сезонго газды Газпром алып келет деп ишенерин бүгүн дагы бир жолу билдирди.
Биздин жогорку кеңеш менен тиги думада ушул ноябрдын ичинде ратификация болсо, ноябрдын аягына чейин жанагы куплю продаж договору деп коет, ошону кол койсок Газпром өткөзүп алат да, анан газдын келишим бар милдети Газпром алат. Сайттын баарына берип атат, болбой калсачы, тигинтип калсачы деп баары болот, жакшы болот.
бирок бир жагынан алып караганда жыл сайын Кыргызстан коңшу мамлекеттерден өзү алып жүргөндө деле ушул жылдын акыркы айынын акыркы күндөрүндө макулдашууга жетишчү. 2013 жыл үчүн түзүлгөн өткөн жылдагы келишим боюнча Өзбекстандан ушул жылдын аягына чейин газ алынат. Ал эми Казакстан менен болсо бул жылга түзүлгөн келишим 1-октябрда мөөнөтү бүттү. Азыр келишимди узартуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Ал мамлекетке болгон $12 миллион карыз, Кыргызстандын карызы бар. Аны жыл аягына чейин 2.5 ай калды. 2.5 айдын ичинде бөлүп берели деген графикти жаңы эле Казакстанга жиберишиптир. Эгерде ал төлөнүп калса, жылдын аягына чейин Казакстан дагы ушул 2.5 ай үчүн газды берип туруу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми Орусия менен келишим, анын мазмуну жогорку кеңеште качан каралат, Орусия парламенти колдойбу деген сыяктуу маалыматтарды кечки берүүлөрүбүздө угармандарга кененирээк айтып беребиз.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Азиза Култаева болду. Башка темадагы баяндарга орун берели. Коомдук иликтөөлөр институту деп аталган Бейүк өкмөт уюм аскер сотунда мурда соттолгон судья иштеп жатканын жарыялап, муну сот реформасынын чыныгы жүзү деп сын кылды. Ал эми сотторду тандоо кеңеши соттон иш алынган жарандын судья болуп иштешине мыйзам туюу салбай тургандыгын айтууда. Бул маселеге президенттин аппараты дагы кайрылып, судьянын соттолуу фактысын жашырууну шалаакылык жана жоопкерсиздик деп алады. Ал ортодо соттолду деген судья мурда соттолгон жарандардын сот тармагында иштөөсүнө тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну сурап Конституциялык палатага кайрылгандыгы маалым болду. Бул маселени кабарчыбыз Улан Эгизбаев тектирип көрдү.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору Рита Карасартованын айтымына караганда, сотторду тандоо кеңешинин тандоосуна ылайык аскердик соттун судьясы болуп иштеп жаткан Муратбек Асанов 2 жолу соттолгон экен.
Эки чечим боюнча карасак, ал өзү тамеки чыккан фабрикада иштеп жүргөндө канча бир пачка тамеки уурдаган боюнча 1.5 жыл соттолуп, эркиндигинен ажыраган эле шарттык түрдө эле кесилип 85-жылы. Но бул деле ошол маалга карата бул аябай чоң айып болчу да, анткени себеби ошол кезде аны партиядан дагы алып салган экен. Анан 92-жылы кайра соттолуп атат, но уже баягы кылмыш жасалып атканын мамлекетке айтпай жаап жашырып койгон депчи.
Карасартова бул фактыны сотторду тандоо кеңешинин одоно катасы деп эсептейт.
Мындай болгон эмес, чтобы сот өзү судимы болгон 1-жолу түшүп атат да. Кантип жана маалымат борборго анын соттолгон маалыматы кирбей калган, ошол суроо да чоң.
Сот тандоо кеңешинин мүчөсү Ирена Истепкичеванын ишмердигине караганда, мурда соттолгон адамдын сот иши жабылган болсо, анын сот болушуна мыйзам жол берет.
Когда он проходил конкурс,
Муратбек Аланович соттун жогорку инстанцияларынан акталгандыгы тууралуу өкүмдөрдү алып келип берген. Ошондуктан биз аны талапкерликтен алып же башка чара колдоно алган жокпуз. Анткени соттун актаган чечими тургандан кийин ал сот жолуна тартылган деп эсептелбейт.
Он считается несудимым, поскольку имеются оправдательные приговоры.
Соттор кеңеши келтирген жүйөгө Ички иштер министрлигинин да өзүнүн жообу бар болуп чыкты. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдраимов азаттыкка буларды билдирди.
Бул киши эгерде соттолгондугу анык болгондо Ички иштер министрлигинен андай аныктаманы ала албайт болчу. Мындай справка ал кишиге эле эмес, жада калса министрге да берилбейт болчу да.
Материал ООО даярдалып жатканда аскердик соттун судьясы Муратбек Асанов чоо жайын азаттыктын кеңсесине келип айтып берди. Бирок радио үчүн маек курууга макул болгон жок. Судья 2 жолу эмес, 4 жолу соттолгонун тастыктады. 1985-жылы тамеки заводунда иштеп жүрүп, тамеки уурдады деген айып менен 1.5 жылга, 1992-жылы ууруларды билип туруп жашырган деген айып менен 1 жылга кесилген. Бул 2 иш боюнча жалпысынан 10 ай убактылуу кармоочу жайда отурган. Ал эми 1995-2008 жылдары бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бирок жогорку сот аркылуу акталып чыккан. Кесиби боюнча юрист Муратбек Асанов судьялыкка тандалганга чейин кароолчу, жүк ташуучу юрист болуп иштеген. Асанов сот иштеринин жабылгандыгына байланыштуу судьялыкка талапкердигин коюуну конституциялык укугум деп эсептейт. Ушуга байланыштуу ал мурда соттолгон адамдын сот тармагында иштешине тыюу салган мыйзамды жокко чыгаруу өтүнүчү менен конституциялык палатага кайрылган. Учурда Асановдун арызы коллегияда каралып жатканын конституциялык палатадан ырасташты. Ал ортодо президенттин аппараты бул чыр боюнча атайын билдирүү таратты. Билдирүүдө аскердик соттун судьясына сот жообуна тартылгандыгы тууралуу фактынын жашырылышы, түрдүү деңгээлдеги кызматкерлердин жоопкерсиздигинин жана шалаакылыгынын өзгөчө фактысы, сот жообуна тартылган адам эч убакта судья боло албайт жана буга жол берген бийлик өкүлдөрү жоопко тартылат деп айтылат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда сот реформасы өз натыйжасын бербей жатат. Өлкө мурдагы системадан арылмайынча бул тармакта ийгиликке жетүү өтө кыйын. Мындай оюн бүгүн Азаттыкка юриспруденция маселелери боюнча талдоочу жаш окумуштуу Чынара Эсенкул билдирди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Сиздин жеке пикириңизде Кыргызстанда жүрүп жаткан сот реформасы кандайча ишке ашып атат?
Менимче көптөн эле реформа аягына чыккан жокко. Ойлору жакшы болду, бирок ишке ашканы абдан туура эмес жака кетип калдыбы деген ойдомун да.
Буга эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Башынан эле биз баягы ээрге кыйшык отуруп алдыкпы, же бул өзү процесспи, негизи мындай кадыресе көрүнүшпү бул процесс үчүн?
Туура айтасыз, ар кайсы реформаны албасак бул процесс болуп эсептелет. Анан процесске бирок кичине пландоо менен мамиле кылыш керек эле. Ошол үчүн башынан эле көп каталар кетип калды. Ушул эле тандоо кеңеши боюнча соттордун. Анан биякта система алмашпай эле адамдар алмашса туура жака баратабыз деген ойдо болуп калды да коомчулукчу. Бирок ошорки система алмашпай реформа ишке ашпаганы акырындан мондай мисалдар менен чыгып келип атат да.
Кандай болгондо туура жолдо баратабыз деп айтсак болот эле анда?
Менимче биринчи деле ошол эле биз мыйзам жөнүндө, укук жөнүндө, укукту сүйлөө жөнүндө айтып атсак, анан эң биринчиси бул сот системасы ошол укукту туура ак сыкатты жолдо колдонуу жөнүндөгү система да. Ошол эле ушул системага тиешелүү укуктарды туура иштеп чыгыш керек болчу. Андан ары барсак ошол эле конституциябызда ушул сот система сотторду кандай тандоо жөнүндө дагы көп нормалар жазылган эмес да. Ушунун баары такталбай оңдолбой туруп эле анан процессте ушунун баарын жасап кетебиз деген ой менен болду. Бирок биз деген азыр плюрализм мамлекети болуп көптөгөн партиялыктар, көптөгөн көз караштар болгондо оңдогонго баягы саясий эркибиз дагы билимибиз да жетишпей атат да.
Башында ошол реформа башталып атканда айтышты эле да, эң негизги максатыбыз кынтыксыз судьялар корпусун түзүү депчи. Эгерде ушундай корпусту түзүп алсак баардыгы жакшы болот депчи. Бирок кийин ошого байланыштуу дагы ой пикирлер айтылды. Азыркы судьялар менен жаңы кандайдыр бир корпусту түзүү мүмкүн эмес депчи. Ушундай пикирлерге сиз кошуласызбы?
Эмне кайсы убак болбосун, кайсы мамлекет болсун, мен өзү жеке көз карашым бул соттор болобу, саясатчылар болобу, ар бир жерде өзүнүн жакшылары жамандары бар. Анан жана кынтыксыз система деген бул абсолютно мындай соотношение карап келсек кандай болушу мүмкүн эмес эле да башынан элечи. Бирок аракет жасалса туура болмок да. Ошондуктан ошол эле жана айтып кеткендей бул укук жөнүндө кеп кылганда ошолки укуктун нормасынан чыкпай ушул процесстин баары ишке ашыш керек болчу да. Анан ошол эле кынтыксыз адамдарды таңдаганга ошол кайсы адамдар бар деген суроо пайда болуп атат да.
Дагы соңку суроом, сиз айтпадыңызбы жакшы жүрбөй атат сот реформасы депчи. Дагы мүмкүнчүлүк, дагы шарт, үмүт барбы сот реформасын кандайдыр бир кайта туура жолго, жакшы натыйжалуу жолго түшүрүү боюнча?
Чынын айтканда бул биз билесиз да, үч бутак бар демократиялык системада. Ошо башка бутактар мыйзам чыгарууда дагы жана ишке ашуу исполнительный власть кичине соттор бийлигине дайыма эле үстөмдүк кылып мындай давление кылып келатат да. Ошорукини биздин ментальностьтон, ой жүгүртүүдөн, бизде чечим кабыла турган адамдардын ой жүгүртүүсүнөн чыкпаса бул система эч качан алмашпайт, дагы башка жакта дагы реформалар ишке ашпайт деген ойдомун.
Сот реформасы туурасында юриспруденция маселелери боюнча талдоочу жаш окумуштуу Чынара Эсенкул Азаттыкка мына ушундай маек курду. Обода Азаттык жаңырууда анан Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Орусияда телеканалдар өткөн аптада орус жигитти бычак сайып өлтүргөн деп шектелген азербайжандык Орхан Зейналовдун камакка алынганын байма-бай көрсөтүштү. Ага убакта Москвада мигранттарга каршы тополоң болгон райондо өзбек жаранын жасаты табылганы, шаршембиде бир азербайжандык кишинин өлүгү табылганы кабарланды. Телеканалдарда тынымсыз көрсөтүлгөн видео москвалык орустар менен азерлер ортосунда чыңалуу жаратты. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Адегенде өткөн аптада 25 жаштагы москвалык Егор Щербаковду анын сүйлөшкөн кызынын көз алдында кавказдык адам бычак сайып өлтүрдү деген кабар тараган эле. Мигранттарга каршы тынымсыз рейдтер жана элдик тополоңдор менен коштолгон окуя андан ары өнүгүп отуруп, ушул кылмышты жасаган деп шектелген азери улутундагы Орхан Зейналовду полиция колго түшүргөнүн шейшембиде Орусиядагы бардык телеканалдар көргөзүп жатышты. Атүгүл Зейналовду колдорун бурап, полиция ур тепкиге алганы видеого тартылып интернетте тарап кеткенде, Азербайжан жана башка жерлерде орус полициясы бул ишти Голливудтун тасмасына айландырды деген айыптоолор күч алды.
Yani bunu böyle söylüyorum. Ama alın ya. Hayvan, пожалуйста. Я тебе ещё того.
Интернетте заматта жайылып кеткен видео тасмада полициячылар аны калың такасы менен тээп жерге чыкканда Зейналов чыдабай кыйкырган угулат. Офицерлер Зейналовду күнөөсүн мойнуна алдырууга күчүрүп, анысы ишке ашпай калганда шектүүнү машинеге сүйрөп киргизишет. 30 жаштагы мигрант жигит машинеге эки колу артка кайрылып байланган бойдон жаткырылып, ошол жерден камера аны аябай жакындан тартып суракка алынып жатканын көргөзөт. Вертолет менен Коломна шаарынан Москвага жеткирилген Зейналов аздан соң Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцевдин алдына алып барылып, министр офицерлердин шектүүнү кармаганы үчүн куттуктап жаткан болот. Азербайжандагы көз карандысыз маалымат каражаттары Зейналовдун кармалышын жана анын кадимкидей кордолуп басмырланганын көргөзгөн орус полициясы менен телеканалдарын театралдаштырылган кармоо уюштурду деп күнөөлөштү. Бакулук Азатлык басылмасы орус өкмөтү Азербайжан бийликтерин бир аз эле сыйласа, мынчалык адамгерчиликсиз ишке барбайт эле деп билдирди. Бакунун Москвадагы расмий өкүлдөрүнүн бири Элдар Самадов тилекке каршы мындай киши өлтүрүүлөр күн алыс болуп жатат. Зейналовдун кармалышын улам кайра теледен көрсөтүүнүн артында кандай саясат жатканын түшүнгөн жокпуз деп белгилеп, Москвада жашап жаткан миңдеген азербайжандык ушул видеонун айынан чабуулга кабылышы мүмкүн экенин эскертти. Самадов бул билдирүүнү жасаган күнү шаршембиде Москвадагы Измайлова районунда бычакталып өлтүрүлгөн азербайжан жаранынын өлүгү табылды. Анда мурунку күнү Орусиянын тергөө комитети 51 жаштагы өзбек жаранынын жасаты табылганын кабарлаган эле. Ага да бир канча жолу бычак сайылып жан бергени айтылган. Москванын Бирюлево районунда абал жекшембиде улутчул маанайдагы жаштар жер жемиш базасына чабуул койгондо кескин курчуп кеткен болчу. Мигранттарга каршы болгон жаштардын тобу бул райондо орус улутундагы жарандын өлтүрүлүшүн чет өлкөлүктөрдөн көрүп, массалык тополоң уюштуруп, полиция менен кагылыша кеткен. Эки күн катар полиция мигранттарга каршы рейд өткөрүп, 1200 ашуун киши камакка алынган. Шаршембиде да Москвада 44 эмгек мигранты рейд учурунда кармалганы кабарланууда. Эл аралык мунапыс уюму мигранттардын массалык камалышы Орусиядагы дискриминациялык саясаттын айкын мисалы деп бийликтердин бул кадамын кескин айыптады.
Венера Сагындык кызы баяндады.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Бүгүн Бишкекте бош жумуш орундарынын жарманкеси өтүдү. Ага жашы 50 өткөн адамдар катышып, сунуш кылынган жумуш орундары тууралуу маалымат алса болот. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Бактысы Беков бул саамалык тууралуу Азаттыкка айтып берди. Менин кабарчыбыз Бактасанов маектеште.
Бул жарманкеде кандай иш орундары сунушталган жатат биздин жарандарга?
Биз мындай жарманкелерди азыр ай сайын өткөрүп атабыз 17 числодо. Бул жарманкенин өзгөчөлүгү бул 50 ашкан адамдарга тиешелүү да. Буга биз шаардын 19 мекемесин чакырып атабыз. Анан ушул категориядагы адамдарга 206 жумуш орду бар. Булар оңой жумуштар да, кароолчулар, телефондорго жооп бермей, ушундай жумуштар көп да. Биз көп жерлерге телевидение аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу маалыматтарды бердик жарманка боюнча. 19 мекеме келет. Андан жумушка орноштурулган чыгарып дагы биздин министрлик мамлекет тарабынан кесиптик окутуу боюнча да каражат бөлөт, коомдук иштер боюнча каражат бөлөт, чакан кредит берүү боюнча. Чакан кредит берүүдө ушу бизде республика боюнча эң аз пайыз 10% үстөгү менен берилет. Эң аз Кыргызстан боюнча 30 000 сом бир кишиге. Жумушсуз болуш керек да бул жарандар. Анан ушу 54 кесип боюнча окутабыз. Массаждан баштап токарь, фрезеровщикке чейин.
Сиздердин жарманкеге катышууну каалаган жарандар эмне кылышы керек? Кандай тартипте сиздер катыша алат бул жарманкеге?
Паспорту менен эле келе бериш керек. Паспорту менен эле келиш керек
эртең.
Ооба, ооба. жумушу болсо деле келсе болот эс, жумушун алмаштырайын десе баардык эле жарандар келип маалымат алып кетсе да болот. А жумушу жок адамдар, биз майда да ушундай жарманканы өткөргөнбүз, киши аябай көп болгон, 500 жакын адам болгон. 500 жакын адам катышып, ошонун бир 50% жумушка жолдома алып кеткен, 10%. Бул биз бир кишини жумушка орношсок да бизге баягы жакшы болуп эсептелинет да, ушу 10% жумушка орношулду. Биз аны тактаганбыз. Азыр дагы улам-улам телефонго чалып атышат кишилер, келебиз маалымат алышып, эртең келет дагы.
А кандай ишканалар сиздер менен кызматташып, анан өздөрүнүн бош орундары үчүн?
Бизде көбүнчө азыр жеке ишканалар. Мындан бир 10 жыл мурда Жалаң Мурдак советтик заводдор, фабрикалар менен иштесек, азыр алардын баары иштебей. Ошондуктан биз азыр жеке ишканалар менен иш алып барып атабыз. Азыр ушундай жеке ишканалар көбөйбөдү. 4.5 000 жумуш орду бар жалпысынан алганда шаар боюнча.
Анан мына сиз өзүңүз да айтып өтпөдүңүздү, акыркы маалда ушул сыяктуу бош орундардын жарманкеси байма-бай өткөрүлө баштады депчи. Булар өздөрүн актап атабы, ошо жарманкелерге катышкан канча адам, маселен сиздерде статистика барбы?
Актаган үчүн өткөрүп атабыз. Мындан бир чын айтканда мен иштегениме 15 жыл болду. 15 жылдан бери ушундай иштер өткөрүлүп келатат. Бирок акыркы эки жылда бул формализмге айланбай элдер кызуу катышып атышат аябай. Ошон үчүн биз шаардын жанагы жаңы конуштарынан баштап шаардын борборунда бүт жерлерде өткөрүп келатабыз ай сайын. Кыш мезгилинде өткөрбөйбүз, анан жай мезгилинде өткөрбөйбүз да. Жумуш көп. Өткөндө биз 17 сентябрда өткөргөндө борбордук библиотекада 1.5 000 киши жумушка жолдома алып кетти. 47 мекеме келди. Билайн, Народный, Кока-Кола, чоң мекемелер келди да.
Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Бакыт Усупбеков Азатка ушундай маек курду. Программабыздын маданий бөлүгүнө кезектеп эле Орусиянын эл артисти, профессор, атактуу музыкант Дмитрий Башкиров Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда устаттык сабак өттү. Айтылуу музыканттын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Композитор Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда фортепианодон устаттык сабак өтүп жаткан Россиядан келген атактуу музыкант, окутуучу Дмитрий Александрович Башкиров. Ал 20-кылымдын 2-жарымындагы дүйнөлүк атактагы көрүнүктүү пианисттердин бири. Париждеги Тибо жана Лонг атындагы эл аралык конкурстардын лауреаты, Шанхай консерваториясынын, Италиядагы Комо музыкалык академиясынын ардактуу профессору, Мадридтеги София Ханшас атындагы жогорку музыкалык мектептин түзүүчүсү, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын профессору. Сексен 82 жаштагы Дмитрий Башкиров Германиядан түз эле Бишкекке келип консерваториянын студенттерине жогорку чеберчиликтин ыкмаларын, аткаруучулуктун сырларын үйрөттү.
Вот это отношение к клавиатуре, она мне дала отношение то, что я пытаюсь научить.
Бул фортепиано сандыктай болгон жыгачтан жасалган. Кыллары зымдан, баскычтары бар жансыз буюм. Бирок буга жандуудай астейдир мамиле кылыш керек. Ар бир клавишаны басканда музыканын ыргактарын жан дүйнөң менен сезип, манжаларыңды жеңил, жумшак, аялуу нерсени сылагандай кылып, назик кыймылдатуу зарыл.
Вот это был результат моего общения.
Башкиров студенттерге ар бир музыкалык чыгарманын маани маңызын жеңил түшүнүүнүн, фортепианода ойнонун ыкмаларын абдан жөнөкөй түшүнүктүү кылып айтып, кээ бир кайрыктарын өзү аспапта аткарып көрсөтүп берип жатты. Улуттук консерваториянын студенти Нуржан Осмонбекова таланттуу музыкант окутуучунун сабагына өзгөчө таасирленгенин айтып, пайдалуу кеңештерди алганын белгиледи.
Азыркы ага үйрөткөн мен үчүн күчтүү эле деп ойлодум. Туура эмес жактарын айтып атат, дагы күчтүүлөтүп үйрөтүп атат.
Ал эми Хусейн Мухтаров атындагы музыкалык мектептин директору Сейтек Мухтаров, Россиянын атактуу музыкант окутуучусу Дмитрий Башкиров анын чакыруусу менен келгенин, мындай бай тажрыйбалуу адам дүйнөлүк музыка чөйрөсүндө саналуу экенин кошумчалады.
Ну, во-первых, он смотрит самое внимательное прочтение текста, правильное.
Биринчиден, ал музыкалык текстти абдан кунт коюп окууга көңүл бурат. Тоуштун туура чыгуу маданиятына, туура интерпретациялоого өзгөчө көңүл бурат. Башкиров учурдагы орус партепианолук мектебинин акыркы өкүлү десек болот.
Башкиров это на сегодняшний день последний представитель русской партепианной школы.
Дмитрий Башкиров 82 жаш курактан ашса дагы Бишкектеги устаттык сабагынан кийин Москвага, андан ары Испанияга барып сабак өтөрүн айтты. Ал 30дан ашуун мамлекеттерде дүйнөлүк жана орус классикалык музыкаларын фортепианода чебер аткарып, жүздөгөн концерттерди берген. Анын шакирттери учурда дүйнөлүк атактагы музыканттардан берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай Бишкек.
Ушуну менен азаттыктын түшкү программасын жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева бардым. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.